ម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021រួមមានសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍បារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលនៅតែរងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Delta សម្រាប់ព្យាបាលនៅតាមផ្ទះឡើយពលរដ្ឋរងគ្រោះពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ទទូចរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងរួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍បារម្ភពីសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចដែលពួកគេនៅតែបន្តរងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដោយថាពួកគេបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពង្រឹងសុវត្ថិភាពសំទោសពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះលោកខុនសកុនជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាគមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន8បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយពួកគេបានលើកឡើងថាការរំលោភសម្លាប់លើក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅតែបន្តកើតមានដោយសារសិលធម៌សង្គមធ្លាក់ចុះការកើនឡើងគ្រឿងញៀននៅក្នុងសហគមន៍មានអ្នកចំណូលថ្មីច្រើននិងភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានស្នើទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះក្នុងករណីរំលោភសម្លាប់លើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចដោយស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនល្មើសទោសក្តន់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យខន្តបានជនជាតិដើមភាគតិចពូណងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកស្រីយ៉ាយ៉ានីបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចខណៈបច្ចុប្បន្ននៅតំបន់ដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅមានអ្នកចំណូលថ្មីច្រើនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបដើម្បីមើលរឿងអាហារជាដើមប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានបង្ក្រាបឬលុបបំបាត់ទេអ្នកស្រីថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចនឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអ្នកស្រីយ៉ាយ៉ានីបានដឹងថាកន្លងមកក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីក៏មានករណីឪពុកជាជនជាតិដើមភាគតិចរំលោភកូនស្រីរបស់ខ្លួនរហូតមានផ្ទៃពោះផងដែរ
ពួកមកញ៉ាំពីច្រើនស្ត្រីវ័យក្មេងអញ្ចឹងគាត់ដល់រត់ទៅពេងដល់រកបេះបន្លែតាមស្រីហើយគាត់ទៅឃ្វាលគោឃ្វាលក្បីអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាគេថាគេពោះព្រោះនៅក្នុងព្រៃមានអ្នកមកពីឆ្ងាយថាគេទៅអាចឈើថាគេរកអីពីព្រៃអញ្ចឹងអូនមនុស្សមានច្រើនហើយជក់ឆ្នាំវិច្រើនហើយខ្លះក៏គ្មានមានទូរស័ព្ទប្រើផងដែរមានអាគេដាក់រឿងអាហភាសអីអញ្ចឹងយើងខ្លាចទៅជួបក្មេងៗនៅក្នុងព្រៃមិនថាគ្មានថាស្ត្រីវ័យចំតុងវ័យចំណាស់អូនគាត់ថាយើងនៅតែមានហានិភ័យសម្រាប់ការរំលោភអញ្ចឹងអូន
ប្រធានក្រុមការងារស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាអ្នកស្រីជឿនសីមុំមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយសារការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដែលជាក្តីបារម្ភសម្រាប់សហគមន
៍មាននៅតែការមានជាពិសេសសន្តិភាពពលរដ្ឋនេះយើងមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការប្រកាសជាមួយនឹងជំងឺពលរដ្ឋតែចំណុចផ្សេងៗនៅតែការមានវាអាចថាប្រឈមទេគាត់ថាយើងអត់បានទទួលបាននៅសន្តិភាពជាក់លាក់ពីណាមួយអញ្ចឹងណាខាងរដ្ឋនគរបាលយើងទទួលបានករណីហ្នឹងគឺគេរំលោភហើយគេអាកកគាត់ស្មាតោហ្នឹងហើយពួកឯងគាត់នៅមានជីវិតតែតោងជាមួយព័ត៌មាននេះយើងអាចចុះទៅតាមតាមពីកូវីដយើងអាចចុះទៅបាន
បើតាមអ្នកស្រីជឿនត្រីមុំនៅឆ្នាំ2019មានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន40ករណីនៅឆ្នាំ2020មាន24ករណីក្នុងនោះខេត្តរតនគិរីមានករណីនេះកើតឡើងច្រើនជាងគេអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសុវណ្ណសូមមិនបកស្រាយទេពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើក្មេងស្រីជនជាតិដើមភាគតិចនេះដោយលោកបានបង្វែរឲ្យទៅមើលរបាយការណ៍របស់ថ្នាក់ជាតិវិញអនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារផ្លូវច្បាប់នៃក្រសួងកិច្ចការនារីលោកសីសស៊ីណេតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកក្រសួងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនរងគ្រោះជាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដោយសារការរងអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមិនថាជាជនជាតិដើមភាគតិចឬជនជាតិខ្មែរនោះទេលោកស្រីបន្តថាក្រសួងកិច្ចការនារីក៏បានជួយគាំទ្រតាមរយៈការជួយប្រឹក្សាយោបល់ចូលរួមអន្តរាគមន៍ជាមួយនគរបាលយុតិធម៌ការផ្ដល់មេធាវីនិងជួយសម្របសម្រួលស្វែងរកសេវាគាំទ្រផ្សេងៗដល់ជនរងគ្រោះផងដែរ
ភាគច្រើនគឺឃុំក៏ដូចជាមេឃុំឬភូមិឬក៏ជនបកគោរបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងប៉ូលីសហើយបើសិនជាក្នុងករណីតើតើនៅបាត់ល្មើសធំតាត់យើងធ្វើការប្រជុំទៅតាមលោកឃុំនៃខ្សែបណ្ដោយរបស់យើងមេឃុំក៏ដល់ស្រុកមកដល់ខេត្តអញ្ចឹងហើយយើងតែងតែទទួលបានការជួយ
ួយគាត់ត្រួតទៅដល់ក្មេងស្រីក៏ដូចជា
យោងតាមលទ្ធផលជំរឿនឆ្នាំ2013ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានជនជាតិដើមភាគតិចជិត 200,000 នាក់ស្មើនឹង 2.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបដែលមានចំនួន24ក្រុមបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុង15ខេត្តក្រុងដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងកោះចេះកំពង់ធំព្រះវិហារពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងឧត្តរមានជ័យនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បានដឹងថាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជិត 1/3 ឬស្មើនឹង 31% នៃករណីរំលោភមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនសង្ស័យដែលជាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះផ្ទាល់របាយការណ៍នេះបន្តថាក្នុងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំគឺចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2019អង្គការលីកាដូបានសិក្សាស្រាវជ្រាវករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិក្ឬបាត់ប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិក្សសរុបចំនួន446ករណីក្នុងនោះមាន358ករណីឬស្មើនឹង 80% ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំអង្គការលីកាដូបន្តទៀតថាករណីជាច្រើននៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិក្សមិនត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមទំនៀមទម្លាប់បុរាណនិងកង្វះភាពស្មោះត្រង់ក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អង្គការមួយនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាហានិភ័យនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិក្សក្នុងរង្វង់គ្រួសារទំនងជាកាន់ឡើងច្រើនអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយសារសាលារៀនបានបិទហើយកត្តាអ្នកគ្មានការងារធ្វើមានការកើនឡើងដែលនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវចំណាយពេលនៅផ្ទះច្រើននិងស្ថិតនៅក្បែរជនល្មើស
ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺ COVID-19 បំដែលឈឺដោយសារតែជំងឺប្រភេទ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីដែលតាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យព្យាបាលនៅផ្ទះឡើយយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ៅប៊ុនហេងចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឲ្យដឹងថាការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតាព្រមទាំងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីលទ្ធភាពចំឡងនឹងរយៈពេលសកម្មភាពរបស់វីរុសបំលែងខ្លួនថ្មីនេះក្រសួងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta សម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះឡើយក្រសួងបន្តថាការសម្រាប់ព្យាបាលគឺតម្រូវឲ្យទៅព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឬទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលបានកំណត់អាស្រ័យទៅតាមកត្តាសុខភាពជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកជំងឺការហាមឃាត់នេះគឺអនុវត្តទាំងចំពោះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងពង្រីកខ្លួនយ៉ាងលឿនជិត20រាជធានីខេត្តហើយដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមគោរពពិធីសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការរលកចម្លងនេះបតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការធ្វើវិភាគដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur ចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាបានបង្ហាញពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន58ករណីបន្ថែមទៀតក្នុងនោះគឺមានការវាយលុកចូលក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបខេត្តព្រះវិហារកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2021ពលគឺរយៈពេល4ខែប៉ុណ្ណោះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន385អ្នកក្នុងនោះមានស្ត្រី7200អ្នកដែលឆ្លងលើពលរដ្ឋត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍និងអ្នកជំងឺនិងអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះចូលមកកម្ពុជាជាដើមឆ្លងលោកអ្នកនាងជាត្រីមត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដាច់ដライមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានទទូចរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងជូនពួកគេលោកសេងថៃជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋ180គ្រួសារនៅភូមិ2គឺភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិសែកោឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេគណៈរបាយការណ៍ពីអង្គការអន្តរជាតិថា ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនបានបង្កជាមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅភូមិស្រែកោឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហ្វុតធឿនបានប្រាប់ VOD ថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិរបស់លោកប្រមាណ750គ្រួសារនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅឡើយទេចាប់តាំងពីគម្រោងនេះបានដំណើរការនៅឆ្នាំ2017មកលោកថាអ្នកភូមិរបស់លោកជិត50គ្រួសារបានបដិសេធទៅរស់នៅភូមិថ្មីដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនដោយពួកគាត់ទទូចសុំអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងគឺស្ថិតនៅលើទួលព្រៃកប់ខ្មោចមួយកន្លែងដែលមានចម្ងាយជាង1គីឡូម៉ែត្រពីភូមិចាស់ដែលលិចលង់ដោយសារអាងទឹកទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2
ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានចេញមកអត់មានបានអីព្រោះថាយើងត្រូវក្នុងស្រែយើងបាត់បង់មួយចំនួនធំហើយត្រូវកំពុងពេញផ្លែកំពុងតែរោគផ្លែដាក់ផ្លែហើយយើងអត់បានត្រូវឲ្យឡើងមកទូពីទូសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺថាពួកខ្ញុំក៏បានចាយលុយខ្លះខ្លះទៅទិញព្រោះថាត្រូវមកទុកហូបហើយទ្រាំរស់ទាំងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទាំងហើយថាចំនួនសុវត្ថិហ្នឹងគឺមួយចំនួនតូចគឺប៉ះពាល់ទៅលើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចដែរថា
ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកហុងសរិនអតីតអ្នកភូមិក្បាលរមាសដែលព្រមផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅទៅភូមិថ្មីនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍភូមិថ្មីឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងចូលបញ្ជីដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកថារយៈពេល6ឆ្នាំក្រោយទៅតាំងទីលំនៅថ្មីដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននោះគឺមិនទាន់មានការអភិវឌ្ឍជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរនោះទេ
ខ្ញុំនៅភូមិថ្មីព្រមទទួលហើយតែសំខាន់ហើយទួលហើយដល់តាមអត់ឃើញតាមវត្តហ្នឹងហើយគឺថាប្រទេសនេះមិនក៏អីគឺអត់ស្គាល់ឡោះក្រុមកណ្ដាលតណ្ដាលឲ្យគឺត្រួតឲ្យគុំមើលមួយក៏ឲ្យថាគុំក៏ត្រួតត្រងកណ្ដាលតណ្ដាលតាមឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគុំមើលមានត្រួតដល់គុំមើលគុំមើលហ្នឹងហ្មងអត់ថា
ការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺជាគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែលបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជនជាតិដើមភាគតិចនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញដោយមានសំណងតិចតួចរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់138ទំព័រមានចំណងជើងថានៅក្រោមផ្ទៃទឹកផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិននៅកម្ពុជាបានរៀបចំចងក្រងជាឯកសារស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសិទ្ធិវប្បធម៌ពីការធ្វើបំលាស់ទីលំនៅរបស់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៃមនុស្ស75,000នាក់ដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅទីនោះរាប់ចំនួនមកហើយនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅទាំងផ្នែកខាងក្រោមនិងផ្នែកខាងលើនៃទន្លេរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនបានពិគ្រោះយោបល់តិចតួចជាមួយសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់មុនចាប់ផ្ដើមគម្រោងហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់រាល់ការលើកឡើងពីបញ្ហាកង្វល់របស់ពួកគេនោះទេពួកគេជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងមិនសមរម្យសម្រាប់ការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនហើយសំណងជាលំនៅស្ថានរឿងការផ្តល់សេវាដែលមិនសមរម្យត្រូវបានផ្តល់ជូននៅតាមមណ្ឌលទីតាំងទីលំនៅថ្មីនិងមិនមានការបណ្តុះបណ្តាលឬជំនួយគ្រប់គ្រងណាមួយសម្រាប់ការប្រកបមុខរបរថ្មីនេះទេសហគមន៍រងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ក៏មិនទទួលបានសំណងឬក៏ជំនួយឧបត្ថម្ភណាមួយឡើយនាយកផ្នែកតស៊ូមតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក John Sifton បានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅមុខរបររបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់រស់នៅជាសហគមន៍និងភាគច្រើនមានស្វ័យភាពមុខរបរនេសាទការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើនិងកសិកម្មលោកបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅការផ្ដល់សំណងរបស់គម្រោងការតាំងទីលំនៅថ្មីរបៀបស្ដារមុខរបរនិងត្រូវធានាថាគម្រោងទៅអនាគតនឹងមិនមានការរំលោភបំពានស្រដៀងគ្នានេះនោះទេវាទីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសារឿននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែសីហានេះ នាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបបានថ្លែងថាកិត្តិកម្មខែសីហាឆ្នាំ2021នេះនៅមានប្រជាពលរដ្ឋ2ភូមិគឺភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែកោប្រមាណជាង180គ្រួសារនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនជាថ្នូរនឹងការចាក់ចែងពីភូមិចាស់ដែលលិចលង់នៅក្រោមទឹកនោះនៅឡើយទីលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នមានផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងបានលិចលង់នៅក្រោមទឹកដោយមិនទាន់រុះរើនោះទីលោកក៏បានគាំទ្រការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផងដែរថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាំងក្រោម2បានបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្ចឹងការដែលយើងបង្ខំអ្នកមិនចំចង់ចេញមកឲ្យគាត់ចេញគឺជាការរំលោភសិទ្ធិតែរបស់មានជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងណាដែលខ្ញុំសូមឯកភាពកន្លែងហ្នឹងហើយឬមួយទៀតឬអ្នកដែលរស់នៅនោះមានអ្នកបារមីនោះទទួលបានឲ្យតាំងពីដំណើអ្នកតែក៏គឺអត់ទទួលបានឲ្យតាំងពីដំណើនៅមាត់ទឹកនឹងទេអញ្ចឹងការដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឬក៏ប្រសិនបើយើងមានការបដិញ្ញគាត់ពីកន្លែងនៅនឹងទៅកន្លែងផ្សេងណាមួយទៀតឬក៏ក្រុមហ៊ុនក៏ថានឹងតែអនុម័តឲ្យទៅនៅកន្លែងតាំងពីដំណើថ្មីនឹងឯងនេះហើយគឺការបង្ខិតខំឲ្យគាត់ចេញទៅទាំងគណៈដែលក៏មិនចង់ពីព្រោះពួកគាត់មកហើយចំនួនធំ180ជាងគ្រួសារតាំងពីវិកតទៅតាំងពីតៃកោហើយនឹងបារមីគឺគាត់ប្រពោះគ្នាសុំនៅនឹងមាត់សុំនៅមាត់អាងទឹកទៅណាបាទ
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុជាតិដ៏ធំសម្បើមមួយតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីឆ្នាំ2013បណ្ដាគម្រោងទាំងនេះជាច្រើននៅអាស៊ីនិងនៅផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកតែងរងនឹងការរិះគន់ថាខ្វះតម្លាភាពមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍និងបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់បរិស្ថានទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសាំងក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះមានភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះរួមមានភាគហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានភាគហ៊ុន 51% ក្រៅពីនោះជាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងវៀតណាម
ក្រមយុវតីមួយក្រុមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ដោយសារតែអ្នកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមិនបានរក្សាគម្លាតករណីនេះក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាមន្ត្រីជំនាញបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលោកអ្នកសភាពជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រមយុវជនមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាថ្មីពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ដោយសារអ្នកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះមិនបានរក្សាគម្លាតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការព្រួយបារម្ភជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាណាព្យាបាលរបស់កុមារនិងយុវជននៅរាជធានីភ្នំពេញបាននាំកូនកូនរបស់ពួកគេដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19តាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021តទៅយុវតីហងមួយហេងអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅសាលាបឋមសិក្សាស្ទឹងមានជ័យនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនិយាយថាគាត់មកចាប់លេខចាក់វ៉ាក់សាំងនៅម៉ោងប្រហែលជា6ព្រឹកដោយឃើញយុវជនច្រើនបានប្រជ្រៀតគ្នាហើយមិនបានរក្សាគម្លាតតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនោះទេយុវតីរូបនោះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាបើមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដែរនោះនឹងងាយចម្លងទៅយុវជនផ្សេងទៀតដែលឈរប្រជ្រៀតគ្នារងចាំចាក់វ៉ាក់សាំងនេះ
វាអាចឆ្លងដោយសារតែមានឈឺឃ្លាពេកហើយប្រជ្រៀតគ្នាឲ្យគាត់រៀងឃ្លាតពីគ្នាតិចហើយកុំនៅគៀកគ្នាពេកឲ្យរៀងឆ្ងាយពីគ្នាតិចដើម្បីរក្សាការពារ COVID-19 កុំឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព
វ័យ17ឆ្នាំកញ្ញាកៅក្លូរីតាដែលអាងថារស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យនិយាយថាគាត់សុខចិត្តរងចាំយូរតែគាត់មិនទៅប្រជ្រៀតគ្នាដណ្ដើមលេខរៀងដោយយុវជននិងយុវតីផ្សេងៗទៀតនោះទេព្រោះខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារគាត់មិនដឹងថាអ្នកណាមានជំងឺនេះឬអត់នោះទេ
តែតែលេខមិនដឹងណាគាត់ជាតែចៃចៃណាខ្លះចូលមកគុកហ្មងនិយាយទៅប្រជ្រៀតគ្នាយកហ្មងអត់មានគម្លាតពី1ម៉ែត្រកន្លះឯងអត់ទេគេខំគូសគំនូរឯងគាត់នៅតែចូលគ្នាណាយកដឹងថាអ្នកគេអ្នកឆ្លងឯងបើឆ្លងមួយដឹងទៅទាំងអស់ហើយ1000នេះអាព្រោះមិញខ្ញុំគាត់តែប៉ាន់ស្មានឯងគឺ1000នេះព្រោះចែកលេខអស់ហើយហ្នឹងឡើងសឡើងដល់កតុយឡើងសដល់ហើយជាង400នាក់ជាងដែរព្រោះមិញនៅក្រៅលបងទៀត
យុវតីហងគឹមហួយអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិយាយថាគាត់មកចាប់លេខចាក់វ៉ាក់សាំងនៅម៉ោងប្រមាណជា7:00ព្រឹកតែរហូតមកដល់ម៉ោង7:11ព្រឹកនេះគាត់មិនទាន់បានចាក់នៅឡើយដោយសារយុវជនភ័យច្រើនប្រជិលគ្នានិងមិនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពយុវតីរូបនោះអំពាវនាវទៅយុវជនទាំងអស់ត្រូវរក្សាគម្លាតតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 បម្លែងថ្មីប្រភេទ Delta ទៅអ្នកដទៃ
ឲ្យគាត់នៅរៀងឆ្ងាយពីគ្នាហើយគ្រប់តាមគោលការណ៍ដែលទៅធ្វើបានថាដូចជានៅឆ្ងាយពីគ្នាដាក់ទឹកអកលបាញ់នៅក្រៅអីចឹងណាណាមួយទៀតសូមឲ្យពួកគាត់ធ្វើអ្វីដែលតាមដែលគាត់អាចធ្វើបានដាក់ឧទាហរណ៍ចាំឈរលេខហើយនឹងឆ្ងាយពីគ្នាអីចឹងទៅដែលស្អីយើងសម្ដួលកុំឲ្យវាទៅញាប់ពេកលឿនពេកអីចឹងណាខ្លាចឆ្លងឬក៏ប៉ះពាល់ជំងឺ Covid អីដែរ
អគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលលោកហុកកឹមចេងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានយុវជនមួយចំនួនបានប្រជ្រៀតគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមិនបានរក្សាគម្លាតពិតប្រាកដមែនទោះជាបែបនេះក្តីលោកថាមន្ត្រីជំនាញបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរចុះណែនាំនិងអប់រំបន្ថែមទៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិងយុវតីដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បន្តទៀត
មានក្រុមការងារដែលចុះទៅតាមដានហ្នឹងគឺគាត់បានជ្រាបនៅព័ត៌មានហ្នឹងហើយគាត់នេះឲ្យគាត់សហការជាមួយនឹងខាងអ្នកធ្វើហ្នឹងដើម្បីធ្វើការណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាហ្នឹងហើយប្រឡងមកក៏បានធ្វើការណែនាំរួចហើយប៉ុន្តែគឺបើសិនជាមានការណែនាំចាំបាច់ហ្នឹងគឺ
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីជំរុញដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាពិសេសអ្នកប្រចាំការនៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវអប់រំនិងណែនាំដល់កុមារនិងយុវជនដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងពីការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពព្រោះពួកគេនៅក្មេងមិនសូវយល់ពីវិធីការពារសុខភាពនោះទេ
បើសិនជាមិនបានចូលរួមទាំងអស់គ្នាការទប់ស្កាត់នឹងវានៅតែរាលដាលបាទរាលដាលហើយវាចេះតែបញ្ជាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងធ្លាក់ចុះដោយមានការបិទគប់ហើយមានការដែលមិនបានធ្វើការទទួលវិជ្ជាក្មេងថាបានទៅសាលាគ្រូអត់បានជួបកូនសិស្សកន្លែងហ្នឹងហើយវាជារឿងមួយហានិភ័យវាអាចយូរវែងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារតំពាំងស្នងរិស័យយើង
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីយុសម្បត្តិថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ត្រៀមវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនចំនួន5លានដូសដើម្បីចាក់ដល់កុមារនិងយុវវ័យចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំដែលមានចំនួនជាង2លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់ដាក់ប្រភេទវ៉ាក់សាំង Sinovac ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទទួលស្គាល់សម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដល់ឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Sinovac ធ្លាប់បានប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ចាក់ដល់ក្មេងអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅបាន
រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យជីកសិកម្មនិងថ្នាំកសិកម្មឡើងថ្លៃនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែប្រទេសដែលផលិតមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការបញ្ជាទិញរបស់កម្ពុជាបានតែទៅនឹងករណីនេះកសិករស្នើរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមដល់កុំឲ្យថ្នាំនិងជីកសិកម្មឡើងថ្លៃដោយថាពួកគេកំពុងធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអន្ទាក់បំណុលគណៈផលិតផលដែលគាត់បានផលិតនោះលក់បានតម្លៃថោកមិនអាចទូទាត់ថ្លៃដើមបាន
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឲ្យដឹងថាថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់នៅឆ្នាំនេះដោយសារតែប្រទេសដែលផលិតជីនិងថ្នាំមិនអាចឆ្លើយតបតាមការបញ្ជាទិញពីកម្ពុជាខណៈតម្រូវការក្នុងស្រុកមានការកើនឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពផលិតថ្នាំនិងជីកសិកម្មបាននៅឡើយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2021វិស័យកសិកម្មហាក់មានសន្ទុះកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គណៈតម្រូវការថ្នាំនិងជីកសិកម្មក៏មានសន្ទុះកើនឡើងបើទោះបីជារយៈពេល72ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្តីក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ថាជីកសិកម្មក៏មានតម្លៃថ្លៃជាងបណ្ដាប្រទេសផលិតថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មនាំចេញដោយមិនអាចផលិតឆ្លើយតបបានតាមការបញ្ជាទិញពីប្រទេសកម្ពុជាខណៈវត្ថុធាតុដើមមានការខ្វះខាតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសផលិតធំៗដូចជាប្រទេសចិនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសអារ៉ាប់មួយវិញទៀត ការផលិតជីកសិកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មដោយសារប្រទេសចិនថៃវៀតណាមដែលជាអ្នកផលិតកំពុងឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងការដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរដោយសារតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើផ្នែកសុខភាពនិងត្រួតពិនិត្យតាមវិធានសុខាភិបាលក្រោយពីជួបវិបត្តិជាសកលនេះលើពីនេះក្រសួងថាមិនមែនតែកម្ពុជាដែលបញ្ជាទិញជីនិងថ្នាំកសិកម្មពីក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានបញ្ជាទិញដែរបញ្ហានេះធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់តាមតម្រូវការខណៈដែលការចំណាយលើការរៀបចំវេចខ្ចប់ឡើងវិញកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងជីកសិកម្មមួយចំនួនមិនបានទៅទិញដល់រោងចក្រផ្ទាល់ឡើយដោយការបញ្ជាទិញតាមឈ្មោះកណ្ដាលជាហេតុធ្វើឲ្យជីកសិកម្មនិងថ្នាំកសិកម្មឡើងថ្លៃជាងតម្លៃនៅរោងចក្របើតាមក្រសួងកសិកម្មដដែលថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនអាចផលិតជីគីមីកសិកម្មបានឡើយដោយមានលទ្ធភាពផលិតតែជីធម្មជាតិនិងជីសរីរាង្គតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការផលិតនេះมันអាចផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការបានទេ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវិញសុខុនបានទេដោយសារទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលកសិករម្នាក់នៅឃុំច័ន្ទមូលស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកអានសាអ៊ុនលើកឡើងថាពួកគាត់កំពុងធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលដោយសារតែថ្នាំនិងជីគីមីដែលទិញយកទៅប្រើប្រាស់មានតម្លៃខ្ពស់ហើយផលិតផលលក់ទៅមានតម្លៃថោកខណៈលុយដែលពួកគាត់យកមកធ្វើដើមទុននោះជាលុយខ្ចីពីធនាគារលោកបន្តថាមិនត្រឹមតែជីនិងថ្នាំកសិកម្មទេដែលឡើងថ្លៃនោះសូម្បីតែប្រេងសាំងក៏ឡើងថ្លៃខ្ពស់ផងដែរ
បាទខ្ញុំចង់សំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលជួយកែសម្រួលរឿងតម្លៃជីកសិកម្មដូចជាថ្នាំដូចជាជីហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសាំងត្រង់យើងឃើញហើយជាបរិបទរងៃធ្វើផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងយើងសង្ឃឹមលើលទ្ធផលដែលទទួលបានហើយលទ្ធផលទទួលបានយើងទូទាត់ទៅសាំងទៅថ្នាំទៅជីហើយដូចជាដំណាំចាក់ទឹកអីយ៉ាងព្រេងអីយ៉ាងវាអត់ចំណេញអញ្ចឹងសូមអោយរដ្ឋាភិបាលធ្វើម៉េចដោះស្រាយអោយបញ្ចុះតម្លៃសាំងនឹងត្រឹម1លីត្រអរេ3000ដូចកាលមុនវាអាចកម្រើដែលបានចុះមកបន្តិចដល់ឡើងដល់4000ជាងហើយបាទហើយឬជីកសកម្មឡើងខ្ពស់ទៅដែរមកឬជាថ្នាំបាញ់ស្មៅអីយ៉ាងជាដើមមុនតែ50000ជាងឥឡូវឡើង70000ជាងដល់80000ក្នុងមួយកដុងបាទដល់ធ្វើយ៉ាងមានទៅចំណេញណាយូទៅជពាក់ធនាគារយូលក់ដីមួយកលែងយ៉ាងទៅតងគេយ៉ាងទៅ
បើតាមកសិកររូបនេះថាតម្លៃជីកសិកម្មបច្ចុប្បន្នឡើងថ្លៃចន្លោះពី20000ទៅ40000រៀលក្នុងមួយបេទៅតាមប្រភេទជីនីមួយនីមួយលោកបន្តថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេកសិករទាំងរូបគាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតនឹងបោះបង់ចោលមុខរបរកសិកម្មហើយទៅប្រកបរបរផ្សេងឬទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកតែម្ដងប្រធានសហគមន៍សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយថាបើសិនជានឹងថ្នាំកសិកម្មឡើងថ្លៃខ្ពស់ពេកហើយផលិតផលរបស់កសិករមានតម្លៃទាបពេកគ្មានទីផ្សារនោះវានឹងធ្វើឲ្យកសិករកាន់តែច្រើនធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រ
ប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះបង់ទៅលើការផលិតឬក៏ការដាំដុះសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារឬក៏ការនាំចេញមកត្រឹមតែដាំឬក៏បរិភោគសម្រាប់ក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចក៏អាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះដែរនៅពេលដែលការនាំចេញមានការមានតិចហើយយើងនាំចូលច្រើនអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងក៏អាចនឹងប្រឈមបញ្ហាដែរហើយមួយវិញទៀតកង្វះនៃការផ្គត់ផ្គង់ក៏ដូចជាផលិតផលក្នុងស្រុកវាធ្វើឲ្យម្ហូបឬក៏ផលិតផលកសិកម្មនឹងអាចនឹងមានការឡើងថ្លៃពេលនៅថ្ងៃខាងមុខបើសិនបីជាឡើងមិនឡើងថ្លៃនៅពេលដែលជាប្រវត្តិឈប់ផលិតឈប់បានដោយសារតែមានការខាតបង់អញ្ចឹងយន្តការនៃការរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយផ្គត់ផ្គង់បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាក្រសួងត្រូវតែមានរៀបចំជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងជាជាងដោះស្រាយតែបញ្ហាចំពោះមុខនៃការឡើងទៀត
បើតាមក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021នេះគិតត្រឹមខែឧសភាការនាំចូលថ្នាំកសិកម្មមានចំនួនជាង40000តោននិងជីកសិកម្មមាន71លានតោនប៉ុណ្ណោះដែលឡែកកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមហ៊ុននាំចូលថ្នាំកសិកម្មមានចំនួនជាង100000តោននិងជីកសិកម្មមានជាង1លានតោនចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា